Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Niille, jotka vasta tässä vaiheessa vuotta tulivat tälle kanavalle, kerrottakoon, että tähän mennessä olemme tänä vuonna käsitelleet Aristoteleen kantapääohjelmassa noin 25 kielikysymystä.
Kuuntelemmekin nyt, mitä erinomaiset haastateltavamme ovat aiheistaan kertoneet ohjelmamme puffipätkissä. Digitaalista viestintää oli olemassa jo ennen tietokoneita.
Se ei perustunut ykkösiin ja nolliin, vaan pisteisiin ja viivoihin, ja sitä sanottiin sähkötykseksi eli morsetukseksi, morseaakkosten keksijän Samuel Morsen mukaan. Harrastus elää yhä. Tammikuussa meidät johdatti sähkötyksen saloihin yli puolen vuosisadan radioamatöörikokemuksella ensimmäisen luokan kansainvälinen radiosähköttäjä Jukka Heikinheimo, eli alan slangilla OH2BR. Mikä kiinnostavinta, morsetusviestinnällä on yllättäviä yhtäläisyyksiä niin ikään taloudelliseen ilmaisuun pyrkivän nuorison modernin tekstiviestikielen kanssa.
Niin, meillä on jotain ihan yhteisiäkin merkkejä. Esimerkiksi before-sana, se korvataan kahdella merkillä B4. Se ensimmäinen on be ja toinen on for, before. Miksi kirjoittaisi tai sähköttäisi before, kun voi antaa B4? Tässä me kohtaamme nykyajan tekstittäjien kanssa. HI tarkoittaa naurua, tididididi. Hai hai on paljon naurua, 2 kertaa HI peräkkäin.
Tammi-helmikuun presidentinvaalien kampanjointi oli yllätyksiä täynnä.
Sauli Niinistön ylivoima mielipidetiedustelujen suosikkina pysyi koko ajan, mutta vihreiden Pekka Haaviston nousu toiselle kierrokselle yllätti kaikki.
Helmikuussa vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen pohdimme kokeneen politiikan toimittajan Hannu Lehtilän kanssa ehdokkaiden retorisia taitoja. Ja Lehtilä muistutti, että ei Volkswagen-kupla ole Haaviston yksinoikeus.
No sitten täytyy takavuosista kyllä muistaa se, että myöskin Niinistö matkusti kuplalla, kuplapolkkarilla, riemukuplalla. Kun hän sai valmiiksi budjettiesityksensä, niin hänen hyvät ystävänsä Anssi Rauramo ja Kari Häkämies tulivat sitten Anssi Rauramon kuplapolkkarilla hakemaan tämän sankarin valtiovarainministerin säätötalolta, ja sitten kaikki ahtautuivat sinne ja sitten he ajoivat kuplapolkkarilla riemusti kaljalle. Ehkä nyt sitten myöskin kuplapolkkarilla porhalletaan Mäntyniemiä.
Ylioppilaskirjoitukset on perinteinen suomalainen kouluuran huipennus. Tänä vuonna tämä valkolakkinen instituutio täytti 160 vuotta, mille taipaleelle mahtuu useita uudistuksia. Ennen kokeiden alkamista keskustelimme äidinkielen kokeista poikkeuksellisen ylioppilaslautakunnan sensorin kanssa. Äidinkielen kokeita pari vuotta arvioinut Olli Löytty, kun ei ole äidinkielen opettaja, kuten sensorit yleensä, vaan kirjallisuuden tutkija, tietokirjailija ja esseisti.
Semmoinen ongelma, mikä niistä usein näkyy, että ne on kirjoitettu erityiselle yleisölle ja siihen yleisöön liittyy ehkä tiettyjä odotuksia, että on haluttu miellyttää. Voi olla, että jos nuori kirjoittaisi ihan omaksi huviksensa, eikä äidinkielen opettajalleen ja sensorille, niin ne olisi ehkä erilaisia, ehkä vapautuneempia ja hauskempia. Että näitä ehkä painaa vähän, tai ei niin vähäkään välttämättä se, että niissä kuitenkin yritetään tehdä vaikutus vanhempiin ja oletusarvoisesti ehkä konservatiivisiin ihmisiin. Voisin kuvitella, että semmoinen yleinen stereotypia sensoreista on kuitenkin semmoinen tiukka ja konservatiivinen henkilö, joka ei ehkä ihan pidä paikkaansa.
Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry on jo kauan kouluttanut kuvailutulkkaajia, jotta näkövammaiset pääsisivät nauttimaan taiteenalojen iloista. Viime talvena lukemisesteisten kirjasto Seelia ja Ateneumin taidemuseo tuottivat yhdessä 6 maamme kuvataiteen klassikoteoksen kuvailutulkkauksen. Taulut kuvaili tallenteille taidehistorioitsija Emmi Jäkkö, joten helmikuun puolivälissä kysyimme häneltä, kertooko kuva enemmän kuin 1000 sanaa ja mihin kuvailutulkkaus tähtää.
Jos ajatellaan näkevää, joka lähestyy taideteosta, niin se mitä kuvailun pitäisi välittää on oikeastaan se sekunnin sadasosa, jossa meille muodostuu se ensivaikutelma esimerkiksi jostain maalauksesta tai muusta taideteoksesta. Ja sen sadasosan pilkkominen pienempiin osiin niin, että voisi sen katseluelämyksen välittää toiselle, niin se on ehkä siinä kuvailussa se kaikkein keskeisin asia ja myös ehkä kaikkein vaikeinta.
Helmikuussa tutkimme, mistä sanonta viidakkorummun tehosta on saanut alkunsa. Melkoisen etsiskelyn jälkeen löysimme helsinkiläisen afrikkalaisen rummusoiton opettajan Aagusti Oksasen, joka on opiskellut rumpujen soittoa Senegalissa, Guineassa ja Burkina Fasossa. Aagusti oli juuri palannut opintomatkalta Burkina Fasosta, joten oli oivallinen aika saada Aagustilta selonteko siitä, mistä afrikkalaisessa rumpuviestinnässä on kysymys. Rumpujen viestintä perustuu yhteisön sukuihin, klaanien työnjakoon, ammatteihin, perinteeseen ja sitten tavallaan myös kielen rytmiin ja melodiaan.
Jos lapsi on hukassa, silloin niin kuin soitetaan jotain tiettyä rytmiä, että otetaan se, niin kuin se dundurumpu siihen olkavarrelle roikkumaan ja kävellään sen kanssa sitten niin kuin kaupungin osaa ympäri ja soitetaan sitä rytmiä. Mä luulen, että tämä on tyypillisesti semmoinen juttu, jonka kaikki ainakin pitäisi tunnistaa, koska jos kuulee tikkukunkun, niin silloin sun pitäisi saman tien tietää, että nyt on lapsi hukassa, että pitäkää silmät auki. Näin konkreettisia juttuja on nämä tämmöiset rummulla puhumiset.
Aagusti teki Aristoteleen kantapääohjelmalle myös hienon tunnusjinglen, josta voi aistia, miten hyvin rummut sopivat suomenkielisten sanomien välittämiseen. Kuuntele sinäkin Aristoteleen kantapää, viidakkorummutuksen ja suomen kielen erikoisohjelma. Eli toisin sanoen... Yksi kuukausittain julkaistava paperiliuska vaikuttaa maailman menoon ehkä enemmän kuin miljoona muuta paperiliuskaa. Euroopan keskuspankin EKP:n joka kuukautinen kokous tuottaa pankin kuukausitiedotteen, jota rahan kanssa toimivat ihmiset kaikkialla maailmassa odottavat ja tulkitsevat aistit herkkinä. Kyllä, tulkitsevat. EKP:n julkilausuman kieli on tarkkaan pohdittua ja sen sanavalintoja puidaan ainakin yhtä tarkasti kuin Pravdan palstojen asettelua Neuvostoliiton aikoina. Juuri ennen EKP:n maaliskuun kokouksen julkilausuman julkistusta pyysimme taloustoimittaja Aapo Parviaisen tulkkaamaan meille tuota nykyajan munkkilatinaa.
Siihen korkoliikkeeseen siellä on olemassa tavallaan kolme sellaista ilmaisua, jota seurataan, että josta se keskeisin on tämä strong vigilance, eli seurataan niin kuin erittäin valpaasti talouden kehitystä, niin se on nyt viime aikoina tai aika pitkäänkin ollut sellainen ilmaisu, että siitä niin toimittajat ja kaikki muutkin, jotka ovat tästä kiinnostuneita, niin tietävät, että ainakin ilmeisesti nyt sitten seuraavassa kokouksessa päätetään koron nostosta. Se on niin kuin se yleisin, mutta muullakin tavalla siis ei välttämättä tarvitse odottaa sitä sanaa, että jos esimerkiksi käytetään very closely-ilmaisua, eli että seurataan hyvin tarkasti taloutta, niin sekin on sellainen vinkki siitä, että ei nyt ehkä seuraavassa, mutta sitä seuraavassa voisi tulla. Että tämä on vähän tällaista kissa- ja hiirileikkiä.
Klassisia tanssiteoksia, eli baletteja, esitetään maailmalla jatkuvasti. Mutta mikä näissä klassikoissa on sama kuin tekoaikana, musiikki vai tanssi? Musiikki voidaan kirjoittaa muistiin suhteellisen tarkasti nuottikirjoituksella, mutta miten tanssia kirjoitetaan muistiin? Maaliskuussa tanssin historian ja teorian opettaja Tiina Suhonen kertoi meille tanssin muistiin merkitsemisen historiasta. Ennen kuin teosten videointi yleistyi säännönmukaiseksi, koreografioiden välittämisessä saattoi todella puhua lihasmuistista ja suullisesta perinteestä.
Jos mennään näihin klassisiin baletteihin, siis näihin 1800-luvulla syntyneisiin, niin niiden perintö on kulkenut suullisen perinnön kautta. Eli siis harjoittajat tai opettajat kertovat tanssijalle ja näyttävät ehkä sitten eteen näitä liikkeitä. Ja siinä tietysti auttaa juuri se, että on tämä baletin ranskalainen sanasto käytössä. Mutta eihän nekään ole koskemattomia. Klassiset teoksethan on koko ajan muuttuneet. Me emme näe enää joutsenlampia juuri sellaisena kuin se tehtiin 1895. Jotkut koreografian palaset säilyvät ilmeisesti paremmin kuin toiset. Voi ehkä ajatella, että ne on onnistuneempia. Ja sitten jotkut kohdat muuttuvat.
Juoruilu kuuluu ihmisen luonteeseen. Me olemme aina kertoilleet toisillemme kaikenlaista, mitä pikkulinnut ovat kertoneet. Niinpä päätimme kevään korvalla ottaa toden teolla selkoa siitä, Mitä pikkulinnut kertovat? Turun yliopiston ekologian dosentti Esa Lehikoinen on tutkinut lintujen laulua ja hän johdatti meidät perinpohjaisesti siivekkäiden ystäviemme kommunikaation maailmaan. Linnunlaululla on aina jokin toiminnallinen merkitys tai viesti linnun kunkin hetkisessä elämässä. Ihan joutavia pikkulinnut eivät siis laula, koska lintujen livertely ei ole mitään vaaratonta leikittelyä.
Se, että ollaan esillä ja lauletaan, niin se voi olla riski kanssa. Ja sen takia laulamisesta luovutaan semmoisissa tilanteissa, että sitä ei ole pakko tehdä. Esimerkiksi useimmilla meidän varpuslintulajista, pikkulinnuista, laulu vähenee huomattavasti heti, kun pariutuminen on tapahtunut, muninta on alkanut ja on tarpeeksi varmaa, että naaras on muninut just tämän koiran hedelmöittämiä munia. Niin koiran ei tarvitse sitten enää laulaa muuta kuin joissain tapauksissa sitten yhteydenpito keinona ja tavallaan parin suhteen vahvistamiseksi. Laulu vähenee huomattavasti, ehkä 10% siitä, mitä se on silloin, kun kaikki on vielä auki. Pesimäkauden jälkeen ei ole mitään erityistä syytä enää laulaa ja loppukesä on tavattoman hiljainen.
Kun katsomme kevään pyhiä ja muita merkkipäiviä, huomaamme, että lähes kaikki ovat riippuvaisia pääsiäisen ajankohdasta. Suuren viikon kellokeskiviikkona tutkimme pastori ja tietokirjailija Jaakko Heinimäen kanssa kalentereitamme ja päädyimme ainakin 100 päivän jänteeseen, jota pääsiäinen määrittelee.
Juutalaisessa pääsiäisessä, joka on siis hebreaksi Pesach. Siinä on siis tämä Egyptin orjuudesta vapautuminen on se idea. Mutta sitten hebrean Pesach-sanasta, se on kreikaksi Pascha ja venäjäksi Pascha, se on tämän pääsiäisherkunkin nimi. Ja ruotsin sana Posk on kans tätä samaa juurta. Niin mä ymmärrän Mikael Agrikolaa hirmu hyvin, että minkä takia hän ajatteli tälle Pascha-pohjaiselle pyhälle keksiä jonkun muun nimen. Ja tämä pääsiäinen on aivan nerokas uudissana, koska se jo soinnillisesti kuulostaa vähän siltä Pesachilta. Mutta sitten siinä on myös pääsemiseen liittyvä merkitys, jota mun ymmärtääkseni siinä Pesachissa ei ole. Et hyvä Agrikola.
Ennen vanhaan sanottiin, että kauppa se on, joka kannattaa. Nyt sanotaan, että asiakkaan tarpeen tyydytyksen ja dynamiikan hallinnassa makroympäristön muutoksiin reagoiva portfolioanalyysin diversifikaatio multibrändeihin on megatrendi. Huhtikuussa haastattelimme bisneskielen kiemuroista Bostonissa sijaitsevan Bentleyn bisnesyliopiston tietojärjestelmätieteen professori Heikki Topia. Liikemiesten kieleen napatut metaforat urheilumaailmasta markkinajohtajineen, matkan suorittamisesta vastoinkäymisineen ja sodankäynnistä sillanpääasemineen eivät välttämättä ole sattumaa, vaan saattavat kertoa tarkalle kuulijalle, missä mennään.
Tällaisen sotilasterminologian hyvin vahva käyttö saattaa kertoa jotakin siitä, miten yritys toimii, miten se suhtautuu liiketoimintaan, minkälaisella lähestymistavalla, miten se suhtautuu esimerkiksi siihen, mitkä sen perustavoitteet ovat. Tämmöisen terminologian valinta kertoo aika paljon esimerkiksi yksittäisen liikkeenjohtajan perusfilosofiaan.
Kielentutkija Annu Marttila on tutkinut lintujen nimien onomatopoieettisuutta eri kielissä. Korpin nimet tuovat lähes kaikissa kielissä mieleen korpin laulun. Ja omassa suomen kielessämme lintujen nimistä noin kolmannes on onomatopoieettisia, muusta sanastosta puhumattakaan. Onomatopoieettisuus ei kuitenkaan ole vanhastaan ollut kielitieteilijöiden mieleen.
Se, että onomatopoieettisia sanoja ei ole otettu kielen tähän niin kuin hienompaan joukkoon, niin johtuu todennäköisesti siitä, että evolutionismi, joka vallitsi 1800-1700-luvun lopussa 1800-luvun alussa, niin liittyy myös kielitieteeseen niin, että nähtiin, että kulttuurit ja kielet kehittyy portaittain alemmalta tasolta ylemmälle tasolle. Ja latina oli se ihannekieli, jota pidettiin abstraktina ja aristokraattisena. Ja matkiminen taas oli epäälykästä ja typerää. Ja silloin suomi ei halunnut olla sellainen kieli, joka matkii, vaan halusi olla aristokraattinen kieli, kuten latina. Ja todennäköisesti siitä lähti se ajatus, että jos on paljon onomatopoeettisia sanoja, niin se on semmoista kansankieltä ja ei suositeltavaa.
Kasvien nimet eivät liikuta niitä, jotka tuntevat vain voikukan ja muut kukat. Mutta tuo muiden kukkien luokka sisältää toinen toistaan ihmeellisempiä tarinoita, jotka ulottuvat usein läpi historian ihmiskunnan aamuhämäriin. Toukokuun alussa kysyimme kasvien nimiä tutkineelta kielentutkija Kirsti Aapalalta, mitä eläimet tekevät kasvien nimissä. Miksi on sellaisia kasvin nimiä kuin kurjenpolvi, ketunleipä ja tietenkin siankärsämö?
Siankärsämön käyttö haavayrttinä on myös varsin vanhaa. Kasvin tieteellinen sukunimi Achillea antaa siitä viitteitä. Sen arvellaan pohjautuvan vanhaan taruun Troijan sodan sankarista Achilleesta, jonka ainoa heikko kohta oli kantapää. Achilles tunsi hyvin siankärsämön ja kun sotilaat saivat teräasista haavoja, niin hän lääkitsi niitä siankärsämöllä. Ja samaan tapaan ovat siankärsämöä käyttäneet myös viikingit, intiaanit ja puusepet. Kalevalakin tuntee siankärsämön käytön. Sen nimenä on Tuhatlatva siellä. Kun Väinämöinen iski venettä veistäessään vahingossa kirveellä polveensa, niin hänenkin vammansa lääkittiin voiteella, jossa yhtenä ainesosana oli siankärsämö.
Maailmassa tunnetaan noin 6000 kieltä. Näiden lisäksi on olemassa myös vihellyskieliä. Tunnetuin vihellyskielistä on Kanarian saarten pikkusaaren La Gomeran Silbo Gomero. Silbon kehittivät saarten alkuperäisasukkaat, joilta espanjalaiset valloittajat oppivat sen 1500-luvulla. Espanjan suurlähetystö löysi vieraksemme ainoan Suomessa asuvan gomeralaisen Salvador Darijaksen. Hän ja hänen vaimonsa Annukka Mack johdattivat meidät toukokuussa Silbo Gomeron kieliopin perusteisiin.
Kun aloitetaan viheltäminen, niin ensin on tämmöinen merkki, joka voisi niinku sanoa puhumalla niin fucho, ja se on niinku huomio. Ja sitten vihelletään sen henkilön nimi, jolle se viesti on tarkoitettu. Kaikki kuulee, nyt viesti menee Domingolle, oli menossa viesti. Ja muut sitten tavallaan niinku sulkee korvansa, että ei ne enää välitä, jos ei ole itselleen se viesti.
Mä soitan kaveri. Sitten hän vastaa mulle. Minun se vastaa sanoa. Ja sitten mä alkaa puhua, mitä mä haluan sanoa hänelle. Viestin loppu kaveri sanoo mulle, että bien, está bien.
Joo, tavallaan tämmöinen ehei vihellys siinä lopussa, että on ymmärtänyt.
Tänä vuonna Eurovision laulukilpailussa kohautti Venäjän ehdokas, Buranovski ja Babuski nimisen neljän mummon lauluyhtien esittämä udmurtinkielinen rallatus. Venäjällä kvartetti on jo tunnettu, mutta meillä Suomessa heistä tiedettiin vain se, että udmurtti on Suomen sukukieli. Niinpä ennen viisujen finaalia oli aika pyytää Turun yliopiston suomalaisugrilaisen kielen tutkimuksen professori ja Udmurtian valtion yliopiston kunniatohtori Sirkka Saarinen kertomaan meille, miten läheinen sukulaiskieli udmurtti Suomelle on.
Ja sitten mitä tulee sanajärjestykseen, niin udmurtissa on sellainen sanajärjestys, jossa verbi tulee usein viimeiseksi. Ja sitä pidetään sinänsä alkuperäisenä, eli se sanajärjestys on varmasti ollut Suomessakin aikaisemmin. Itse asiassa, jos ajatellaan vanhoja Kalevalan mittaisia tekstejä, niin niissähän on usein verbi viimeisenä ja objekti sitä ennen, eli siis esimerkiksi patakattilaa soimaa. Ja tämä sama sanajärjestys on udmurtissa, ja se on varmasti alkuperäisempi kuin tämä Suomen nykyinen sanajärjestys. Mutta toisaalta tietenkin voi sanoa, että se on ehkä säilynyt hyvin udmurtissa siitäkin syystä, että tatarissa on samanlainen sanajärjestys.
Yksi kiinnostavimmista palstoista missään lehdessä on jo vuosien ajan ollut kauppalehti Option Sikariklubi, jossa Olli Alho ja Jari Äänruut arvioivat sikareja. Palstan oivallisuudesta nauttiakseen ei tarvitse pitää sikareista, riittää kun osaa lukea. Lukijanaistit virittyvät, kun sikariherrat avaavat mielleyhtymien ja sanavarastonsa ovet. Toisen kolmanneksen adatsiossa maku tasaantuu ja vaikutelmaa hallitsee melkein abstrakti jalous. Toukokuun lopulla kysymme Olli Alholta, miten savua voi arvioida. Eikö se maistu vain savulta?
Mutta tietysti tämä on koko tämän harrastuksen hauskuus, että sikari todella voi maistua ja tuoksua joltakin muulta kuin mitä se on. Jos sikareista voitaisiin sanoa, niin kuin Hietanen muistaakseni sanoi, että kessu maistuu. Kun kapteeni Kaarna, tai oliko se nyt Kaarna, kysyi häneltä, että miltä se tupakka maistuu. Kessu maistuu, niin olisi se tietysti vähän yrittävää sanoa, että tupakalta sikari maistuu, eikä miltään muulta. No kyllä se maistuu monelta muulta, ja näiden monien muiden assosiaatioiden löytäminen on tietysti sikariharrastuksen yksi kaikkein suurimpia iloja.
Yksi antiikin filosofien luetuimpia teoksia on Aristoteleen runousoppi. Sen suosio johtuu varmaan pikemminkin siitä, että se on alle satasivuinen. Keväällä julkaistiin runousopin neljäs suomennos. Nyt teos onkin järkäle, yli 400-sivuinen pakkaus.
Yksi kirjan viidestä tekijästä, antiikin tuntija Arto Kivimäki, kertoi kesän korvalla meille, että sivumäärän viisinkertaistuminen pitää sisällään johdatuksen antiikin näytelmäelämään, Aristoteleen ajatteluun ja välineet arvioida hiukan arvoituksellisen runousopin eri tulkintoja.
Tai sitten tämä alku, keskiosa ja loppu, ajatus, sitä tulkitaan kyllä aika lailla väärin. Oikeastaan Aristoteles lähtee tässäkin siitä, että tragedia on semmoinen tapahtumien kokonaisuus. Ja näytelmän alussa on toisenlainen tilanne ja näytelmän lopussa on toisenlainen tilanne. Ja tärkeää on, että katsoja ymmärtää, miten tästä alkutilanteesta on päädytty tähän lopputilanteeseen. Eli se on siis looginen kokonaisuus. Sellainen on onnistunut tragedia. Ei se sen enempää ole. Mutta tämä väliosa, tavallaan se välissä oleva osa, niin se on yleisesti käännetty kauhean tiukasti, että siinä olisi joku keskikohta, vaikka siinä ei varsinaisesti keskikohtaa ole, vaan se on vaan siis väliosa, alun ja lopun välissä oleva osa.
Kun ennen vanhaan haavaan laitettiin kuusen pihkavoidetta, ihottumaan elohopeaa ja heikotukseen otettiin kamferitippoja, nyt apteekista kannetaan tyrtekkejä, prosakeja ja ardineksejä. Juhannuksen kulmilla olikin pakko pyytää studioon Ilari Paakkari, joka on Helsingin yliopiston farmakologian professori ja toiminut muun muassa lääkemarkkinoinnin valvontakunnassa, ja kysyä, miksi lääkkeiden nimet muistuttavat nykyään tsekkiläisten jääkiekkoilijoiden tai Asterix-sarjakuvan henkilöiden nimiä.
Ei kukaan järkevä ihminen opettele kemiallisia nimiä. Esimerkkinä diazepam, tämä on tämmöinen rauhoittava aine, jonka monet tuntee kauppanimellä diapam esimerkiksi, tai valium. Niin sen kemiallinen nimi on 7-kloori-1-metyyli-5-fenyyli-1-3-dihydro-2-vety-1-4-bensodiazepiini-2-oni. Kemisti pystyy tällä pohjalla tekemään tämän molekyylin, mutta ei kukaan voi sanoa, että minä ostan apteekista nyt tätä ainetta tällä kemiallisella nimellä, vaikka se on täysin yksiselitteinen nimi. Siitä on otettu käyttöön tuo bensodiazepiin. Ja tämä diazepaamikin on tämän kemiallisen nimen johdos, tämä geneerinen nimi, ja kauppanimi diapam on selkeästi tästä geneeristä nimestä johdettu.
Kesäkuun lopulla pureuduimme suomen ruotsin olemukseen. Tiedättehän sen hassun ruotsin kielen muodon, jossa voidaan sanoa, min kaveri ääreen jättekiva juttu. Suomen ruotsin tutkija ja kielenhuoltaja Charlotta af Hellström Reijonen kertoi meille, että suomen ruotsi on yksi Suomessa aina elänyt elävä kieli, eikä vain pölyyntynyt riikin ruotsin ulkomuseo. Suomen kieli on jättänyt jälkensä suomen ruotsiin voimakkaasti. Finlandismeja on muitakin kuin suorat lainasanat.
Sanoisin, että suomenruotsalaiset kielivähemmistönä ovat hyvin kiinnostuneita kielestään ja kielenhuollosta. Ja se johtuu varmaan siitä, että kaikki suomenruotsalaiset tietävät jonkun finlandismin ja ovat joutuneet miettimään finlandismeja ja suomenruotsia esimerkiksi, kun on ollut matkalla Ruotsissa. Melkein kaikki suomenruotsalaiset tietävät, että ei kannata ostaa sämpylää sanalla semla Ruotsissa esimerkiksi, koska silloin saa laskiaispullan. Ja esimerkiksi korvapuusti, niin se ei ole örfil Ruotsissa, vaan kanelbulle. Ja örfil on siis läimäys korvalle Ruotsissa eikä muuta. Et sellaista ei kannata pyytää.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.